Kitabu cha Rutu, sura ya kwanza kwa Kinyakyusa, imetayarishwa na Wycliffe Bible Translators.
Elimeleki nunkasi bikuopera ku Moabu. Ijoro pakabaliro kamo nkisu ikia Israeli, boki kurongosigwa na balamuli, alipo unyambara nunkasi na banabo abalumiana babili. Unyambara ajo Elimeleki ingamjake, unkikuru ajo Naomi. Abana bari boba Maloni na Kilioni. Bari bankikoro kia Efurati mu Betelehemu akaja kajutai nkisu kiabo jagwire injara po abene bari nkusamira nkisu kia Moabu. Polero bobu kindire busiku bumo Elimeleki alinkufwa. Unkasi Naomi alinkusiara mfuire na banake bobabili. Abanake aba ba Maloni na Kilioni bali nkwenda nukuja nubwegi, bali nkubega abalindwana aba Moabu. Ingamu jajumo alijo Ruti, ujungi alijo Oripa. Bali nkuja mumo mumoabu ifinja kalongo buno. Polero bope ba Maloni na Kilioni bali nkwenda nukufwa. Unabo Naomi umfuire alinkusiara kisita ndume na kangi kisita banake. Naomi na Ruti bikubuja ku Betelehemu. Bo Naomi akari mu Moabu, alinkupirika ukuti untu abaketireko abandu bake ku Isiraeli abaperi findu. Alinkusumuka ukubuja kumiabo ku Isiraeli. Alinkusumuka umwene na abakamwana ukufuma apa baalipo mu Moabu nukubuka kukaja kujutai. Naomi alinkujoba kubakamwana bake boabira alinkuti.
Banangu amubujege, mubukeke kukuti mundu kubapapi bake. Untu ajuwajege ni kibabilisi kuminu, buwapa numa mwari kubapapi binu, awa wafuile kange buwapa mwari na kumiyangu. Untu awapege usangarufu kukuti mundu amuagu nyambaru kwa kuegana nagwe nukuja nubumi ubununu mnyumba jandume.
Po alinkwenda nukubafipa.
Ukufipa. Abajuhuta bafipa naga ukuragana.
Lori abene baluti na Oripa balinkukuta balinkulira fijo. Balinkumuamula balinkuti.
Wejua, hima sikabagira. Oso tukubuka itona nungo kubandu wako.
Lori Naomi alinkujoba alinkuti.
Mwe, amubujege banango. Mberi de fijo, munga ngongaga. Bule ume mkuti une bagire ukupapa abana banyambara kangi ukuti bobajege barume binu. Amubujege banango. Bukaga, onde nkangale mfikirepo. Ngabagira kuegiwa kangi. Nalinga pope negigwaga gumwisiu gulirino nukupapa abana abanyambara. Emwa, kari mwabagire pope kubagulirira kufika apa bakulire. Mwifunde kere itoro ume kista kulonda ukuegiwa na bangi. Soma banango, keta kumiango mbarapara, roli kuminu ume kosikaja mbarapara, papa one onto angomire.
Abakamwana bake, balinkuandisia balinkulira fijo bo papa buhandiro. Popapo Oripa alinkunsanukira unkamwana alinkunfipa ni ikisa. Alinkundaga alinkubuka kwa papi bake. Lori umwene Ruti jo alinkumumirira unkamwana gwake. Naomi alinkujoba kumiaka alinkuti.
Keta abukiru nkasi nino kubandu bake na kugia bakia ragi yake. Nungwe ngusuma siyonunu ukute unkonge unino.
Umwene Ruti alinkumuamula unna alinkuti.
Juwa mberire unga ambiere siaga une ukuti nguleke uwe mbujege. Kuno kubukaga nine ngubukaga na nungwe. Pabujo apa kugonaga na nine ngugonaga. Abandu bako bobi kujaga bandu bangu. Kiara gwako ikujaga jo kiara gwangu. Apa kufuelaga pongwa kufuelaga nukusiriwa papo. Sio untu ambe pulufundo linga ngasikonga isi njobile. Lori ubufwe uwene bukutapuraniaga ugwe na nine.
Naomi bo ikusiketa isi akuti Ruti atumwire ukunkonga alinkusita kuandisia ukumpieresia. Polero. Bari nkwendelera bobabiri ni injira jabo bari nkwa kufika mu Betelehemu. Bobafikira mu Betelehemu abandu bosa bari nkusiganika ukupirika muno bajirire ukwisira kwabo. Bope abakikuru abinabo bari nkurarusanya bari nkuti.
Mwe, narori ojo akanya jo Naomi.
Naomi alinkwabula alinkuti.
Mungangora kija Naomi, mutegemara. papo kialo kwa makambo mbili mbarapara insikumba wa fijo. Naso kilemo une muno wondi gwesa, untwa juju andwele kangi kisita na fimo. Po hapa une ngote fiki mkungole ya Naomi. Kabu na untwa uwa maka afu ndile, andwaliru butorwe.
Ingamu iji Naomi kukuti, nunu pamo ukusekesia. Ingamu iji mara kukuti sikubaba.
Momuno Naomi nunkamwana Luti umoabu babu jire ku Israeli ukufuma kumoabu. Uru bafikiraga mu Betelehemu kale ko kabaliro akabwandiro bwantondoro gwa Siairi.
Siairi ifindu ifi rukorwangano.
This is a copyright production of Wycliffe Inc.